Ayon sa Germany, 280,000 humahanap ng asylum ang dumating sa bansa noong nagdaang taon, ikatlong dami ng naunang dumating noong naunang taon. Binigyang papuri ng panloob na ministro ng Germany ang pagbaba ng bilang dahil sa pagsasara ng ruta sa Balkan at ang kasunduang ginawa sa pagitan ng EU at Turkey. Ayon kay Tomas de Maizière, ipinapakita nito ang mga hakbang ay nagkaka-epekto.
The figure of 280,000 shows that the measures taken by the German government and the European Union worked, namely a clear reduction in numbers.
Ito ay magandang balita para kay Chancellor Angela Merkel na naghahanda sa muling pagtakbo sa darating na eleksyon. Naunang pinintasan si Ginang Merkel dahil sa kanyang paghawak sa krisis ng migrante. Isang pag-atake sa Berlin noong Kapaskuhan na ginawa ng isang tinanggihang naghahanap ng asylum ang nagpalaki ng akusasyon na ang malawakang migrasyon ang nagdala sa Germany sa panganib ng karagdagang atake ng mga terorista. Samantala, ang France ay naghahanda din sa kanyang halalang pampangulo at ang nangungunang kandidato François Fillon ay nanawagan ng kota sa imigrasyon.
We see that the number of visas granted in France over the last 5 years has not stopped rising. In a country where there are nearly 6 million people enrolled at the unemployment agency, where there are close to 9 million people in poverty and who are in a very difficult situation, I suggest that we agree to the same system that Canada implemented, which works perfectly and which allows the Parliament, as part of a democratic and transparent debate, to set immigration quotas.
Subalit habang nakapokus sa mga pinuno sa bilang, ang mga migranteng na iiwan sa Greece ay nakapokus naman sa pagiging mainit. Ang temperaturang mas mababa sa zero ay kalat sa buong Europa. Sa isang kampong malapit sa bayan ng Ritsona, halos 80 kilometro sa hilaga ng Athens, ang temperatura ay nasa ibaba ng zero, kasabay ng bumabagsak na mabigat na niyebe. Sinabi ng lalaking Ahmad na naglakbay mula sa Syria na ang kondisyon ay napakahirap.
Generally, it is cold, very cold now. Inside the iceboxes, it is okay. But some iceboxes have problems with the conditioners, maybe don't work, maybe... There is some problems with the water or sometimes, but generally it is better than the tents. Okay, you can like a small home.
Muling nananawagan ang European Union para sa pagkakaisa upang harapin ang problema. Sinabi ng Pangulo ng European Commission, Jean-Claude Juncker, na ang krisis sa migrante ay problema ng lahat ng Europa.
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy, to Malta. It is a European problem, and we need a European response, solidarity. And I would strongly urge your government to try to bring this issue as far as the way of delivering an answer to this issue to a final stage, which would allow us to proceed in a proper manner.
Sinabi naman ng Pangulo ng Malta, Marie-Louise Colliero Preca, na ang Europa ay nasa krus na daan na walang pagkakaisa sa kinabukasan para sa Europa.
There are voices calling for walls to be built, for borders to be reinforced, for divisions to be reasserted. We cannot be silent or complicit when so much is at stake. We must remind one another of the important gains we have made in terms of the bridges which we have built to unite us, the friendships we have made across our borders, and our solidarity which we have nurtured in the service of peace.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.